Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Har bir masxiy bitikning kalit oyatlarini yoddan bilishi kerak. Misol uchun, Yuhanno xushxabari Efesliklarga maktub. Haftasiga hech bo'lmaganda bittadan oyat yod olish yaxshi bo'lardi. Kuniga bittadan oyat undan-da yaxshiroq. Misol uchun, muloqot guruhingizga siz Injilni butun boblari bilan esda tutish rejasini ishlab chiqishingiz mumkin. Bir bobni 2 yoki 3 odamga taqsimlashingiz mumkin. So'ngra biroz vaqt o'tib, guruh a'zolari bu bobni ko'chirib olishlari uchun uchrashishlari mumkin. Malakani oshirish bilan bu jarayonni muntazam nazorat qilib, hattoki kichik jamoatda Yuhannoga 1-chi maktub yoki Filippiliklarga maktub kabi bitiklardan parchalarni yod olish mumkin. Yod olishni hoziroq boshlash muhimdir. Bu tirishishga arziydi. Agar hattoki siz hech ham bitikning foydali ekanligi shubha qilmagan bo'lsangiz ham, ro'parosa bugundan boshlang. Bir yosh masxiy Vietnamning shimoliy qismi, hokimiyat kommunistlar qo'liga o'tgan joyda yashardi. U agar yana ozod dunyoga chiqsa, nihoyatda diqqat va tirishqoqlik bilan Injilni o'rganishga ont ichdi. Keyinroq u istiqomat qilgan tuman Janubiy Vietnam jangchilari tomonidan ozod etildi va u o'z qasamini ado etishga kirishdi. U bitikdan oyatlarni yod olish bilan birgalikda Injilli ilohiyot asoslarini tushunishga intildi. Bir necha yil o'tib, mamlakatning o'sha tumani yana kommunistlar zulmiga o'tdi. Lekin bu safar yosh yigit qiyinchiliklarga shay edi. U g'arbga qochgandan keyin yodlangan Injil oyatlari uning uchun qanday yupatish va dalda bo'lgani haqida guvohlik berdi. Bu oyatlar yordamida u va bir qancha imonli birodarlari Xudoga topina oldilar va bir-birini qo'llab-quvvatladilar. Hammasidan ham ko'ra Injil oyatlari musiqa bilan esda qoladi. Xotira Injil oyatlarining katta miqdorini qo'shiq vositasida saqlab qolish mumkin. Bundan tashqari, muqaddas ruh musiqaga solingan Injil oyatlarini ruhimizni yondirish va biz Injilga murojaat qilishimiz kerak bo'lgan vaziyatda uning mazmunini eslatish uchun qo'llash mumkin. Albatta, shunchaki yodlash faqatgina boshlanishi. Imonlilar shuni tushunishdiki, yodlangan oyatlarning keyinchalik yozib olinish sharti bilan parchalarni yodda tutishga ketgan urinish keng miqyosda odamga uning mazmun va mohiyatini tushunishiga yordam berar ekan. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.